Minä, joka on kuolleenpuun angus, istuu aika liikkumatta araukarjan oksahangassa ja näkee ylös kaalipuu vuorille ja alas Rupertin rotkon yli risat rantakalliot ja tyhjään päättyvän ulapan kauluksen. En ole vielä sitonut päätäni nahkaremmillä ja siksi näen jokaiseen suuntaan ja tasangolta kaikki vihreät viljelykset.
Olli Jalonen, tämä oli katkelma romaanistasi Taivaan pallo. Miksi se kohta on sinulle tärkeä?
Tämä on ihan kirjan alusta ja muistan, että tätä kappaletta kirjoitin varmaan 100 kertaa, koska mulla on usein, tai lähes aina kirjoitusprosessissa, että lähden alusta ja jatkan siitä eteenpäin sen takia, että se helpottaa sitä työtä, ei tarvitse tehdä sellaisia uudestaan miettimisiä, että hyppääkö nyt johonkin väärään tunteeseen tai väärään ajatukseen, vaan kun jatkaa, niin se edellä oleva on jo sitä historiaa. Tässä oli sellainen, että ei millään löytynyt se juuri se oikea ääniala ja juuri se oikea rytmi, minkä halusi. Ja sen takia se tuli kirjoitettua niin todella moneen kertaan.
Muistatko sä sen hetken, kun se sitten löytyi?
En muista tarkasti, mutta jossakin vaiheessa se muuttui sitten sellaiseksi, että sitä ei enää muutellut. Sitten se oli pysyvä ja sitten oli tyytyväinen ja sitten pääsi hyvin eteenpäin.
Taivaanpallon tarina tapahtuu 1600-luvun lopulla valistuksen aikaan alkamassa. Tiede kehittyy. Ensin kirjassa ollaan kaukaisella Saint Helenan saarella ja merimatkan jälkeen Lontoossa. Tarinan päähenkilö Agnus on alussa 7-vuotias ja lopussa 13-vuotias puoliorpo poika, joka haluaa oppia ja tietää. Saint Helenan saarella häntä opettaa lukemaan pastori Bourges, ja saarella hän on myös tavannut tähtitieteilijä Edmund Halleyn, jonka luokse Lontooseen poika tekee hurjan merimatkan. Luonnontieteilijä Halleyn ja pastori Bourgesin ajattelusta syntyy tämän filosofisen seikkailukertomuksen varsinainen iso teema, tieteen ja tiedon ja uskon ja uskomusten ristiveto. Taivaanpallo kertoo myös oppimisesta. Tällä tarinalla on pitkä historia kirjoittajan urallasi. Mistä se kaikki alkoi?
Alkupisteen muistan varmaan toisin kuin useimpien kirjojen alkupisteen, koska tämän voin ajoittaa vuoden 1989 lokakuuhun. Olin merimatkalla menossa Saint Helenalle kuninkaallisella postilaivalla ja varmaan merta tuijottaessa, se oli kuitenkin yhteensä merellä oloa kuukausi ja meri on tyhjä, päivä kaupalla ei ole mitään näkyvissä, ei muita aluksia, ei lentoliikennettäkään päällä, niin ymmärtää sen kuinka maailma on suuri ja laivan pienessä kirjastossa törmäsin Edmund Halleyn nimeen. Tai tiesin hänen nimensä tietysti Komeetasta, mutta huomasin, että hän on Saint Helenalla ollut nuorena miehenä 20-vuotiaana toista vuotta ja kartoittanut siellä eteläisen taivaan tähdet ensimmäistä kertaa tieteellisesti mittaamalla kulmamitoilla, miten ne sijoittuu toisiinsa. Menin sinne saarelle ja sillä merimatkan aikana oli tullut idea, että tämä on todella kiinnostava, kiehtova asia. Ja sitten saarella kävin läpi niitä harvoja jalanjälkiä, mitä Halleystä oli yli 300 vuoden takaa, mutta hänen tähtihavaintopaikastaan, observatoriostaan oli muutama sammaloitunut kivi jäljellä ja siihen aikaan ainakin hyvin, hyvin vaatimaton muistolaatta. Kävelin siellä, se oli semmoista saaren hiljasta kolkkaa ja jonkun päivän myöhemmin sitten kiipelin sillä vuorilla sumussa ja muuta. Ja se kiehtoi se kokonaisuus niin paljon, että aloin jo tehdä jotain muistiinpanoja. 90-luvulla jo kirjoitin paljon ja 2000-luvulla sitten paljon enemmän.
Olli Jalonen, mikä oli semmoinen hetki, kun sä tiesit, että tästä syntyy romaani?
Alkuidea tai niiden ensimmäisten vuosien aikana kehittyvä, päässä kehittyvä aihio, niin mä en tiennyt tietysti varmasti, että siitä syntyy, mutta mulla oli niin kuin vahva näkemys ja toive, että tässä on sellainen aihe ja alue, mikä on niin vahva, että se pysyy mun mielessä ja vie läpi sen pitkän kirjoitusvaiheen myös. Mutta lopullinen varmuus tuli varmaan sitten vasta 2010-luvulla, vaikka mulla oli tekstiä paljon jo sitä ennen. Oli varmaan kirjoittanut ehkä puolet suurin piirtein siitä tarinasta ja siitä kokonaisuudesta, niin sitten sen näki, että siinä on sellainen vahvuus ja imu itselle, että sen jaksaa viedä loppuun asti. Ja se oli tosi mukava viedä myös loppuun asti, että siinä oli se oma imunsa koko ajan.
Miksi sä muuten menit alun perin Saint Helenan saarelle?
Mä olin kirjoittamassa sellaista kirjaa, joka ilmestyi vasta 96 vuonna, Kenen kuvasta kerrot. Ja siinä on samaa tarinaa, tavallaan kerrotaan eri kirjallisuuden lajien kautta. Yksi laji on sellainen tavallaan matkakertomus, jossa nainen matkustaa yksin häämatkalleen vuoristoon laivalla, joka joutuu siis menemään vastavirtaan korkealle vuorelle. Ja mä halusin saada tunteen sellaisesta eristyneestä paikasta, joka on jonkinlaisen laivamatkan takana. Ja sitten löysin, tai ehkä muistin lapsuudesta Saint Helena sitten Afrikan tähdestä. Jostakin se tuli ja aloin tutkia, että mistä hän sinne pääsee ja miten, onko se mahdollista. Ja sitten muutaman vuoden järjestelyjen jälkeen se onnistui.
Taivaanpallon kirjoitusprosessi on ollut pitkä. Minkälaiset asiat veivät sitä tarinaa eteenpäin?
Tärkein vaihe oli varmaan sellainen, että olin mielessäni kirjoittanut ja tekstiä tehnyt jo sillä lailla, että siinä olisi sekä meidän nykyhetkemme että tämä 1600-luvun historiallinen aika. Mutta sitten 2000-luvun puolella, kun kirjoitin sitä, niin jossakin vaiheessa ymmärsin, että ne on kuitenkin niin kaukaisia asioita ja jo laajuudeltaan sellainen kokonaisuus, mikä mielessä olisi ollut liian suuri. Ja sitten päätin ja keskityin, että kirjoitan ensin 14 solmua Greenwichiin, jossa Saint Helenalla käydään lyhyesti ja jossa Edmund Halley on koko ajan semmoinen kaukainen taustahenkilö. Se on se nykyaika ja sitten sen jälkeen oli sitten selvä, että pääsen siihen historialliseen osaan. Tällaiset ratkaisut on aina vapauttavia, koska ne on yleensä hiertänyt mielessä jo voi olla kauankin, että onko vai ei, joko tai. Sitten kun jossakin vaiheessa tekee sen ratkaisu, niin sitten se on selvää.
Kirjan kirjoittamiseen liittyy tietenkin myös ei-vapauttavia hetkiä, tai ainakin arvelisin niin. Minkälaiset asiat, Olli Jalonen, vetivät taivaanpallon tarinaa taaksepäin tai jopa laittoivat sen kokonaan jumiin?
No useimmiten, ja tässäkin kirjassa, sellaisia takapakkiasioita on, että se kerronta tyhjenee. Voi kirjoittaa yhtä paljon tai enemmänkin tekstiä päivässä, mutta siitä joku sisin jää uupumaan, se kevenee. Se sinänsä voi näyttää ihan hyvältä, mutta itse tuntee, että tässä ei ole kaikki kohdallaan. Ja tällaisia jaksoja on sitten vain jossakin hyvän näön hetkellä tai rehellisyyden hetkellä sitten vain pyyhittävä pois, vaikka ne olisi suuriakin tai laajoja.
Onko se vaikeaa?
No se on pikkusen kipeää, mutta mä sain toista kirjaa tehdessäni jo siis todella kauan sitten vuonna 1979, niin silloin opin sen, että toinen kirja oli ensimmäinen romaani nimeltä Sulkaturkki ja sitä olin tehnyt aika kauan jo työn ohessa silloin aamuisin aina ennen töihin menoa. Se oli laajuudeltaankin aika paljon, ehkä joku 400 liuskaa tai ehkä 500 liuskaa, niin lähetin sen kustantajalle ja kustantaja kommentoi aika nopeasti, että tämä on ihan hyvä, mutta tässä on jotain jotain pielessä, jotain niin kuin, tässä on jotain liikaa, mutta kustantajani ei koskaan sano jotakin vihjeitä vaan, ja sitten mä itse istuin ja katsoin, ja sitten tajusin, että siinä oli ainakin sellainen 100 liuskaa, aivan turhaa, ja se oli silloin, tarkoitti 1,5 vuoden työtä, kun sitä oli tehnyt työn ohessa, niin sen heittäminen roskakoriin ihan fyysisesti, silloin kirjoitettiin vielä kirjoituskoneella ja paperilla, niin se oli sellainen kova hetki, mutta se oli myös kirjoittamisen oppimisen kannalta tosi hyvä hetki. On helpompaa nykyään jättää pois, koska mä olen joskus opettanut vähän kirjoittamista, niin olen sellaista neuvoa sanonut, jota itse itselleni toistan aina, että jos joku kohta tuntuu vähän huonolta, niin se todennäköisesti on oikein huonoa, koska ihminen on itselleen hieman epärehellinen aina.
Olli Jalonen, tuliko sinulle taivaanpalloa kirjoittaessa totaalisia umpikujia?
Muutaman kerran se alkoi sillä vaan jotenkin tyrehtyä ja umpeutua. Sitten oli hirveän hyvä, että sain 3 kertaan sen aikana myös idean aivan uudesta toisesta kirjasta. Poikakirja esimerkiksi tuli semmoisena valokuvasta, yhdestä valokuvasta vaan melkein näynomaisena asiana mieleen, ja kirjoitin sen, siirsin kokonaan pois tämän taivaan pallon käsikirjoituksen ja keskityin vaan siihen. Ja se oli vapauttava. Sen jälkeen oli taas hyvä kirjoittaa tätä. Ja samoin vielä 2 muun kirjan kanssa kävi näin.
Taivaan pallo on, niin kuin mä sanoin tuossa, filosofinen seikkailuromaani. Siinä on myös hyvin voimakas juoni, tarina ja muu taso, joka kertoo tiedosta ja uskosta ja oppimisen halusta. Siinä kirjassa on myös paljon historiaa ja käsitellään myös fysiikan lakeja. Mitä kaikkea jouduit opettelemaan, kun kirjoitit taivaan palloa?
No aika paljon kyllä 1600-luvun historiatapoja, tekniikkaa, mikä oli käytössä silloin, ilmastohistoriaa, tieteenhistoriaa, minkälaista kieli oli, englannin kieli oli silloin, miten kirjeissä käytettiin ilmaisuja, tosi monenlaista, mutta se ei ollut mitään systemaattista, että usein oli kirjoituspäivän päätteeksi oli 10 tai useamminkin tai useampiakin sellaisia ranskalaisia viivoja, että tarkista, tarkista, tarkista. Ja niissä saattoi mennä sitten, että sinä päivänä sai tarkistettua vain muutaman, että se tarkistettavien asioiden pino myös kasvoi. Ja luonnontiedettä yritin myös sillä lailla ymmärtää, koska olen huono esimerkiksi fysiikassa ollut aina ja matemaattisissa kaavoissa, tähtitieteen, ne ei ole minun alaani. Tein myös tällaisia ihan konkreettisia pieniä kokeiluja tai pieniä rakennelmia. Esimerkiksi kuinka paljon vesi jäätyessään laajenee, vaikka senhän voisi tietysti helposti laskea jostakin kaavoista, mutta halusin niitä jäädytellä sitten kuitenkin purkeessa ja katsoa. Ja jotain tällaisia rakentelin, jotain pientä. En kuuma ilmapalloa enkä tällaisia, mutta kaikenlaisia. Tämä on niin pitkä kirjoitusaika, niin siinä on ehtinyt sitten myös puuhata tämmöistä sivutoimintaa.
Romaanissa päähenkilö Agnus tekee oman tieteellisen eksperimentin. Miten sä kirjoitit sen kohtauksen, kun Agnus rakentaa taivaan pallon?
No se tuntui vaan sopivalta, että tuli mieleen oma lapsuus, kun oli tai on kaloissa ilman rakkoja ja niitä oli tosi kiva leijutella ilmassa, ja aloin sitten miettiä, että nehän lentää taivaalle, jos niissä on lämmintä ilmaa sisällä, ja tällä lailla pikkuhiljaa se siitä muotoutui. Kyllä se kirjoittaessa paljon tapahtuu se juonen tuleminen. Taivaanpallo on mulla itselle ei niinkään kuva tuollaisesta kuuma ilmapallosta, vaan se on vielä niin kuin isompi asia, että se on se taivaanpallo, joka meidän ympärillämme on, että kun on pimeällä merellä tai järvellä tai aukealla pellolla, niin sehän on tosi hienon näköinen, kun semmoinen kaartuva astia on meidän päällä. Se on täydellisen puolipallon näköinen ja siellä tähdet kiilustaa ja tähdet näyttää, että ne olisi kaikki kiinni vähän niin kuin samoissa paikoissa, samassa pinnassa, samassa maljan pohjassa. Ja se on se pallo ja eteläisellä maapallon puoliskolla on se toinen puolisko ja sellainen näennäinen pallo meitä ympäröi.
Olli Jalonen, minkälaisilla keinoilla, kun kirjoitit tätä kirjaa, Taivaan palloa, sait itsesi kirjoitusvireeseen?
Ei oikeastaan vaatinut kyllä mitään. Iloisena menin aamuisin työhuoneelle ja vaikka en nyt aina iloinenkaan ollut, niin siinä kun lukee edellisten päivien tekstin ja korjaa sen, niin pääsee sinne sisälle ja sitten jatkaa siitä, niin sitten on siellä toisessa todellisuudessa ja siellä sitten pysyy sen ajan, kun jaksaa, koska se vaatii myös jaksamista, että siellä ei koko aikaa voi olla.
Oletko sä unissasi joskus kirjojesi todellisuuksissa?
No varmaan joskus. Unista, mitkä muistaa, ne on aika harva suoraan sijoittuva, mutta unet on hyvin juonellisia kyllä mulla. Että, ja niitä on, itsestä tuntuu, että niitä on vähän turhan paljonkin, että se haittaa nukkumista joskus, kun aina kun hätkähtää hereille, niin on jossakin oudossa paikassa. Kun seuraavaksi hätkähtää tunnin päästä hereille, on taas jossakin aivan muussa paikassa. Ja osittain se varmaan tulee myös siitä, että kun on tehnyt yli 40 vuotta tätä työtä, jossa käytetään mielikuvitusta aika paljon ja unien ja luovan kirjoittamisen läheisyys, niissä on paljon samaa, vaikka hyvin paljon myös eroa, niin se on muokannut myös ajattelutoimintaa tai aivorakennettakin. Ja sen takia unet on niin värikkäitä ja vauhdillisia.
Olli Jalonen, miltä tuntui lopettaa tai päättää tämä kirja?
Kun mä olin kirjoittanut sen kohdan, mihin se nyt loppuu, niin mulla oli hyvin väkevästi tunne, että tähän se juuri loppui. Että ei ollut mitään minkäänlaista, että olisi täytynyt empiä, että pitäisikö se olla tässä vai tässä, vaan siinä kohtaa tuntui, että teos täydentyi. Että se tekstimäärä, ajattelukokonaisuus ja muoto tuli siinä täyteen ja siitä tuli siinä vaiheessa teos.
Missä mielentilassa olit silloin, kun tiesit, että tästä tuli teos?
Onhan se aina hieno. Ja tämä oli niin pitkä prosessi, että se oli varmasti hienompi. Mutta ei se mikään sellainen, että alkaa hihkua riemusta, vaan sitten heti katsoo sitten muutamaa edellistä sivua, että ai tuolta vielä saa tuon sanan pois ja tuon ja tuon. Ja se on myös työn hirveän hyvä vaihe, semmoinen pienipiirteinen toimittaminen. Saisiko tästä vielä jotain pois? Onko tuossa turhaa? Onko tuo huonosti sanottu? Että se voi vielä viedä sitten kauankin aikaa.
No mitä sä teit, kun olit päättänyt kirjan?
No mä varmaan lopetin vaan työpäivän normaalisti ja ehkä palkitsin sitten itseäni jollakin sellaista, että lähdin pidemmälle lenkille tai jotain muuta ja siinä juostessa mietiskelin sitä matkaa sitten, että samalla kun on sellainen onnellinen tuntu, että nyt se kokonaisuus on tässä, niin miettii sitten jo taaksepäin, että oliko siinä se, onko nämä tarkistettu ja olisiko se kuitenkin parempi, jos siinä olisi pikkusen jotain. Se on sellainen päättymätön prosessi, kunnes siihen täytyy sitten pistää vain se loppupiste ja lähettää se kustantajalle.